Saluton! Vi ascoltas la Esperanto elsendo ĉe 3ZOZOZO. Estas la unua horo, la 6 de oktobro 2014 en Aŭstralio. Hodiaŭ la tiamo estas...
Marcel, bonan tagon.
Kaj de mi, Leslie, Les, bonan tagon.
Kaj mi estas Heda, kaj mi respondecas pri la panelon. Do, Marcel, kion vi preparas por nia hodiaŭ distraĵo?
Mi havas du malgrandajn prelegojn. Unu estas pri maniero por redukti certajn krimojn, kaj la alia traktas pri la dek esencaj valoroj de Esperanto.
Dankon, kaj Laszlo.
Mi elektis du artikolojn el Esperanto Revuo. Kai uno el senaciolo la unua Europ nivelai politikistoj serioze traktas multilingvismon de Stephan McGill kai la dua rememoras forpaso de fama pola esperantisto Andrej Grebovski kai el sen naciolo situacio en Venezuelo de Johano Negrete.
Dankon. Bone, kaj mi parolos pri mia vojaĝo al Bona Aero, preni parton en la Universala Kongreso, kaj mi ankaŭ legos artikolon kiu aperis en la aŭstraliaj esperantistoj pli de graso kiu sveltigas. Sed unue Oh, kai la cantoi, kiuni audos, estas pro Lucifer, kai promesu via en la compactisco Tielas Vivo, el la grupo Core, kai el la compactisco Masco, del grupo Kaito, ni audos la malnova bancillo, kai la lasta canto. Ancau, del grupo Sharko, el la compactisco La Porcoi, la canto Yen. Do, unue ni audos la compactisco Masco de Kaito, la malnova balancillo.
Thank you. cielo alla terra, della cielo alla terra, della cielo alla terra, grande Gesù, della cielo alla terra, della cielo alla terra, della cielo alla terra, grande Gesù. Cielo alla terra, grande Gesù, della cielo alla terra, della cielo alla terra, della cielo alla terra, grande Gesù, della cielo alla terra, della cielo alla terra, della cielo alla terra, grande Gesù, della cielo alla
terra. Calazlo.
Yes, el revuo Esperanto oktobru eldono, europnivelaj politikistoj serioze traktas multlingvismon de Stefan McGill. Jam la naŭan fojon esperantistoj sukcesas partopreni en la ekonomia forumo de la Centra Eŭropo, kiu okazis por la dudekvara fojo inter la dua kaj la kvara de septembro en la pola urbo Krynica. Se pensi ke la forumo venas miloj da partoprenantoj, la agado unuavice sub la ŝildo de Eŭropa Unio, Esperanto-Unio, havas grandan konigan valoron inter ŝlosilaj homoj. Unuafoje aktive partoprenis Universala Esperanto-Asocio pere de Nepala reprezentanto. La panela diskuto okazis la 3 de septembro kun la titolo Multlingvismo en Eŭropo. Ebloj per ĝia konservado, la oficialaj lingvoj de la forumo estas la angla, pola kaj rusa. La consido guidi Sean O'Ryan, la presidente de Europa Esperanto Unio, comence, li presentis la paneloin, oni proiectiis la cantadon de la Europa himno en Esperanto, posteliai en conducae vortoi tractis tri temoin, la financain, propedeudicain, kai culturain argumentoin por nia lingvo. Uno el la paneloi, Jan Figel, vicepresidento de la Nacia Consilio de Slovakujo, diris, ske unuavice oni povas imagi ke lingvaj demandoj ne prioritatas en Eŭropo kun gravaj sukcesaj zorgoj pritraktedaj, sed en la longa dauro ili gravegas. Ni devas nepre protekti la mondlingvecon, se ni predas tion, ni predas pli ol ni povas imagi. Aliaj paneloj estis Edmund Wittborg, pola senatano kaj antaŭ edukministro de Pollando, Stefan McGill, vicepresidento de UEA, Josef Reinwald, Czech konsilisto en la slovaka ministerio pri eksterlandaj kaj eŭropaj aferoj, kaj Sean O'Ryan, kiu ferme dankis al ĉiu interveninto, esperante ke sekvos el la interparoloj konkretaj paŝoj por pli funde trakti la temon pri multlingvismo, interalia prepare alla Universala Kongreso de 2016, kiu ja okazos en la Cent-Europa regiono nome Nitra, Slovakujo. La legantoj de Esperanto povas legi pli pri tiu grava evento en la venonta numero. Stefan McGill.
Bone, dankon. Kai Marcel, vi havas ion pri la maniero redukti certain iun krimoin.
Yes, fakte, yes. Ĉar dum la lastaj kelkaj jaroj, kaj cetere ankaŭ antaŭ tio jam, okazis en Aŭstralio certa speco de krimo, nome post ol edzino ŝanĝas sian intiman interesiĝon el de la edzo al alia viro. Quancam tio estes normala cae natura fenomeno, cie multae virinoi cae viroi, la etso en tia caso ofte nesamsentas cae postules la nelogican, tiel nomatan loialetson, alla che etzetso. Cia tio ofte ne eblas, la etso coleras, pensante, laula cuntima culturo, che en la geedzezzo oni povas postuli loialetson totalan. Cae tio anca signifas che practice la edzino appartenas alla edzo. En plurai edzoi agas vengeme alla officiala edzino cene loialetso, ca tio quelcfoie resultas en cruelan punon criman ante alla edzino, nome iel mortigi la edzinon au la infanoin. Tio ocasis en la giusta iaroi divers maniere. Unu edzo jetis ilian filinon, sed ne la filoin, el sur alta ponto suben en la riveron. Aliai simple murdas la infanoin transile au venene. Unu patro vence automobilis en lagon, memeliris, set lasis la tri filoin droni. Unu causo, se ne la precipe, est ni, quiui pluigas la nedemocratan institucion de la eterna geedzezzo, en quiu la du personoi promesas, ne realisme, la eternain amon ca loialetson ca obeadon. Pro tiu historia cutimo, la homai mensoi postulas tiuin eternain amon ca loialetson ca obeadon. Sed o tiu institutio, quiu cutime basitianta sur la legio, ne existos, la mensoi de la homoi ne povus inclusivi la eternan loialetson, cae pli facile acceptus ne loialetson, char ne contraleggia. Se tiel la spirito stato changigius, ocasus mal pleida tiai crimoi, cia la tradizio, la culturo, cae la legio, ne mal permessus la mal loialetson. Aliflanque, la menso stato de amantoi estas dum la comenza iaroi, cae quelcfoie poste, tia, che ili pensas cae revas pri eterna amo, ca tial pri eterna loialetso. Au ofte la geedzoi, cun au sen amo, sed cun respecto ca sciato, cun vivas eterne au prescau, cae tre ofte pro cae por la gefiloi, au por la reputatio, cae au la finanzoi. Au ni faras ambau, practica loialetso, sed ocasa malaiolezzo. Por parto solvi la ci supre bensiitan crim problemon, kai aliain kun vivat problemoin, mi preparas che la legge pri geedzigio estu tia che ciu geedzigio valoros nur por quin jaroi, cae devos post ciu jar quino renovigati por la secondae quin jaroi. Tiel oni democrate cae legge raitas geedzi eterne au nur parto tempe, cae oni alcutumitios alla ideo che ciu homo raitas nature rompi la geedzetson. Temes donne pri pli faciligo de geedzo rompo, ciare multae landoe oni iam legge raitas fari tion, sed pri la cultur shangio che rompo estas normale cae natura acceptata. Puni sian partneron, do ne plu havos tialon, cae espereble tio malpli igos tiaen crimoin, cae cetere plisanigos nian concepton pri geedzetso. Cae la eternae edzoi, ciai mi dum sepdegiaroi, avos tialon por festeti ciun jarquinon.
Interessa ideo, Marcel.
Ciu?
Yes.
Yes.
Yes. Eble esas alia persona qui sama pensas.
Eble. Cae nun ni audos la canto pro Lucifer el gruppo Core in la compact disco Tielas Vivo.
I'm going to go to the hospital.
Ca tio estis pro Lucifer el grupo Core en la compact disco Tie Elas Vivo. Ca nun mi parolas iom pri mia voyaggio al Bon Aero. Mi iris al la Universala Congresso en la 2010a Universala Congresso. Ci havis tre bonan etoson ecte la inaugro cis la solena fermo. Ci comencigis en malvarma vetero, sed la vamezzon de la patoprenantoe vamigis nin. La temo de la congresso estis, ciu la nepoi nin venos, streboi al dauri pova estontezzo. En la vortoi de la registoro de la congresso temo, Rafael Enrique Zerbeto, dauri povezzo estas la plei grava nun tempa defio, ni malsparas la rimedoin existantain sur nia planedo in freneza consumado, dum plei multo de la tut monda logiantaro vivas in misero. Economicistoi consideras che economio povas sen fine cresci sur limigita planedo con limigita nombro da rimedoi cae besonoi. Tiu situatio nun conducas al estingigio cae ni devas sage usi la disponiblain rimedoin poce ili ne mancu alla ontae generatioi. Minazzo alla estontezzo de la homaro estas problemo de ni ciui cae esperantistoi ne povas silenti. La congresseio estis in granda hotelo in la centro de Bon Aero, in strato 140 metro in largia. Autobuseio cae metro stazidomo situis tre apud la hotelo, ca ancau proximis al restauratio cae buticoi. Bon Aero estes granda urbo, con pli da 14 milionoi de enlogiantoi. La construajoi varias de malnova hispana a franca stilo al moderna. Ciu tago estis multa de electoi por la patoprenantoi, ca ofte estis problemo decidi cion oni ceestos. Dum la clerigo lundo mi iris alla salono, cie Hori Yasuo clerigis pri japana calligrafio. Unui li presentis pri la ortografion de la japana lingvo, cae poste calligrafiis frasoin sur granda papero, cae donis uno al mi. Dankon, Hori. La nazia vespero comensis con iom da problemoi, cia la pordo de la conveneio estis schlossita, cae ni devis stari en la malva mezzon dum pli al 30 minutoi, sed la vespero pli bonigis, cae ni multe giuis inter aliae la vacarae danzadoi ca la musicoi ciu accompanis la danzistoi. Mi vidis ciaman filmon pri la vivo de Tibor Sekely, farita de la Serba Televido. La giornalistoi sequis liain pasioin tra diversae landoi, cia li estis, specife in Sud Americo. Tiu filmo estis tre interesa al mi, char mi ca mia edzo Ivan gastigis lin ciam li vidis Melbourneon antau pli ol 40 jaroi, ca mi ancau constatis che Marcel ancau gastigis lin dum tiu tempo. Por la unua foio la loca comitato organizis futbalmatchon con esperantistoi contra loca Argentina Teamo. Malgrau la loca Teamo venkis 8-3, la esperantistoi ancau venkis, cia 2 articoloi, inclusive foto, aperis in locai giornaloi. Do amassoi de Argentinoi nun scias pli pri la internazia lingvo. UEA nun planas capti occasoin por ludi aliaen matchoin ciu iare. La internazia arta vespero distris nin inter alia con dansoi, con vualoi, apero de Charlie Chaplin, la internazia choruso, kai la fino, la entusiasman kai furoran korean gangman style danzado. Dum la vespero Argentina cantisto con plena de emozio bele cantis ne ploru por mi Argentino. Gi estis la plei conata canzono e la musica teatrajo Evita el 1978 cantata de Eva Perón gi farigis prescau himno de Argentino. Kiel tiam ni havis la chanson renconti malnovain amicoin kai fari novain amicoin. Tiu facte estis la plei plesur plena parto de tiu congresso. Kai iela in solena fermo, same kiel in Reykjaviko, Mark Fete spontane paroladis pri la estontezon de la Esperanto movado. Li successis veki la entusiasmon kai reagemon de la congressanoi, kai instigis nin ciui preni parton in la centan congresso in 2012 in Lille, Francujo. Do, cis tiam.
Interesa.
Yes. Yeah. Yeah. La nepoin in venos, la mei, la nepoin in venos, nur, se ni ne changes esperanton al bas Europa lingvo cu multe da Franca kai Anglo vortoj.
Yes, vi pravas, Marcel. Nun, Marcel, vi havas dek essenzae caracterajoi de Esperanto por ni.
Yes, malgranda prelego. Antaŭ tio mi volas konsili al ĉiuj aŭskultantoj australiae che ili comenzu nun spari monon por pagi proximan semainon alla radio stazio quiu conducas radio tonon.
Yes.
Cai ro mia prelegeto. La dec essensae caracterasioi de Esperanto. Notu che tiu estas personae opinioi, cae tutte ne officialae, nec scienzae. Sed estas mia ideo. La unua essenso, la mi estas che Esperanto estas lingvo parolata cae scribata. La dua essenso estes che gi usas por scribado la latinan alfabeton, cae gi pronunzas siun sonon de la literoi ciam same. Existas dudacoc sonoi, nomitae literoi, same ciel scribitae signoi nomitas literoi. La tria essenso la mia esas che gi havas sen esceptain reguloin grammaticain, ciuin ni ne raitas changi. Notu che in quelc foie esas naturae causoi cial ni devas iom changi tiuin reguloin. E quara essenso estes che Esperanto consistas el signifo havai radicoi, ciuin ni ne raita shangi. La plei multain el ili ni usas po fari vortoin, cae ni faras dir in tri maniero. Unue, aldonante au shangiante vort categoriaen finasioin. A, I, O, E. Due, aldonante affixoin, suffixoin ca prefixoin. Catrie, cunmetante du aplida radicoi. Notu, ca quelcae radicoi usatas ancau ciel vortoi sen finasio. A quina essenso estas ca la vortcunmetado estas acclutina, cun quelcae variasioi pro naturae necessoi. Sesa essenso, la enhavo della lingvo, tio esas la radicoi ca la reguloi, ne ŝanĝiĝas libere kaj kaprice, kiel en naturaj lingvoj. Fremdaj vortoj estas akceptataj kiel novaj radikoj, sed tre malofte kaj nur en absoluta bezono. Ilin sankcias lingva instanco. Tial sinonimoj ne ekzistas, nek homonimaj radikoj. Sepa senso, ĉar oni ne rajtas ŝanĝi la fundamentajn radikarojn kaj regularon, oni nur povas peni apliki la regulojn pli logike kaj pli praktike. Oka senso, ĉar la lingvo havas la eblon senfine krei vortojn per vortkunmetado, ĝi estas pli riĉa en signifonuancoj ol naturaj lingvoj. Naŭa esenco, krom sekvi siajn proprajn regulojn fundamentecajn kaj la aglutinajn regulojn, Esperanto obeas ankaŭ ĝeneralingvajn regulojn, kiuj kelkfoje postulas naturajn esceptojn aŭ neuzojn. Kaj la lasta deka esenco, ĝi kreatis kaj restas artefarita lingvo. Tiel ke ĝi restos fidebla kaj supera por internacia uzo kaj kiel pontlingvo inter aliaj lingvoj. Dankon pro via aŭskultado.
Dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdos Promeso via de la kompaktdisko Tielas vivo de la grupo Core. Cetio estis la promesso via de tielas vivo del grupo Core. Kai nun, Laszlo?
Yes.
Vi havas ion pri la forpaso de Andrzej Grzebowski.
Al la fama pola esperantisto Andrzej Grzebowski naskiĝis en 1942, forpasis la 24, mortis subite la 1 de augusto en Bonaero, che li partoprenis en la 99 universala contesto, active contribuante al diversai discutoi. Magistro pri historio, li estis lectoro Universitato Nicolao Copernicis on Tondri 1966 gis 1975. Junage li activis en la Pola Esperanto Junularo, inter alia kiel presidanto 1966 gis 1970, kaj li estis komitataro de Tejo 1964 gis 1968, kaj vicprezidanto 1968 gis 1970. En la monda movado li precipe famigis kien energia kaj ideoriĉa organizanto de turismo. Li estis prezidanto de la Asocio Monda Turismo de 1973 gis ĝia malfondo en 2003. De 1983 gis 1989 li estis direktoro de la Buro de Esperanto Turismo Esperanto Tour, organizante amason de excursoi ai ciui mont do partoi kai al Esperanto renkontigio, inter alia universalo congressoi en 1991, Grzebowski fondis en Bydgoszcz la Altemenion Internacia Studumo pri Turismo kai Kulturo, kiu farigis filio de AIS. Li mem estis adjunto de AIS. Li fondis kai gvidis ancau internacian centron pri turismo kai kulturo 1998, kai la internacian klubon Esperanto Tour 2002, prezidanto de la filio de Pola Esperanto Asocio en Bydgoszcz, li estis 1972 gis 1993. Li estis ankaŭ ano de la ĉefa estraro de Pola Esperanto Asocio. Li membriĝis en UEO en 1961 kaj estis ĝia komitatano 1973 gis 2004. En 2011 UEA distingis lin per diplomo pri elstara agado. Pola Esperanto Asocio elektis lin sia honora membro. Ripozu en paco, kara Andrzej.
Ja, kia bedaŭro.
Yes.
Do nun, mi legos artikolon pri la graso kiu speltigas. Tio aperis en la Aŭstraliaj Esperantistoj la 27 de septembro. En la homa corpo trovigas du spezoi de graso, la blanca graso kiu longtempe conservas energion, kaj la bruna graso kiu produktas varmon precipe por nov naskitoj. Tial ĝi trovigas ĉe ĉiuj nov naskitaj mamuloj escepte de la porko. Nov naskitoj estas pli forte minacataj de malvarmiĝo, cia ili pro sia mal pli alta grandezzo, corpus surfazzo compare alla volumo, perdas pli de varmo, ca la mechanismoi de termore gluado ancora ne est ene estas plene el fomigintai. Ce homo sucinfano trovigas bruna graso texajo cefe celo colo cae celo brusto. Por plencresculoi oni supposis che ili ne plu disponas pri activae brunae graso celoi. Per novae studagioi oni nun constatis che almeno quelcae dec procentoi da plencresculoi povus disponi pli activae brunae graso celoi. Ce homoi, la activezzo de la brunae graso celoi en shaltigios per impulsoi de malvamo, cae ili stimuligias per la simpatio nerv sistemo. La blancae graso celoi presentas longtempan reservon por energio, tial ili alcumiligias cae dicigias homon. Tamen, tiu dicigio ple ofte estas ne desirata, ciagi causas malsanoin cae malfaciligas la vivon. Pli ol ciu du viro, cae prescau ciu dua virino in Austrio, estas tro dicae, cae ciu dec dua homo suferas ie diabeto tipo du malsano, ciu ofte aperas pro malgiusta sin nutrado, cae nesuffice de movigiado. Ciu havas tro da peso, tiu havas tro da blancae graso celoi, ciui conservas energion. Esploristo de la Technica Universitato de Graz nun trovis vojon minimumigi giuste tiuin celoin in la corpo. Ni malcovis substanson de la propra corpo por ciu eblas transformi la energion conservantoin tiel nomatain blancain graso celoin al energion forbrulantai tiel nomatai brunai graso celoi. Oni trovi specialain genoin ciui ebligas tiuin aliformigon de malbonai blancai al bonai brunai graso celoi. Celoi, post multiara esplorado, cae cun labore con alia universitatoi, la scienzoi el Graz nun poves registri patenton por sia malcovro. Oni constatas che tio estas voi rompa pasio directe al minimumigo de obesito cae de diabeto tipo 2. Tio ie longa vido estas nia celo. Tio ofetigas la ablezzon en conduci al done al corpa activezzo per sporto cae sana sin nutrado pluon energi consumanton, nome tiuin brunain graso celoin. For bruligi aldonan energion in lo corpo, cae ne conservu gin. Mancas ancora la applicablezzo en la pratico, do la disvolvado de medicamento. Pro tio oni nun esploras en cunlaboro con la Medicina Universitato de Graz.
Ah, yes, mi pensis, mi dankas pro via scienza clarigo, mi pensis che mi havis nur rugian sankon kai bluan grason.
Kai bluan oculoin. Da canone adas de la combat disco La Porcoi, la canto estas jen del grupo Chaco.
Yeah.
Catio estis la canto jen el la compactisco La Porcoi de Sacco, Chaco.
Yes, mi legas articolon el Sennaciulo, estas la oficiala organo de Sennacieca Asocio Tutmonda. Situatio en Venezuelo. Iam la registaro contribu batalas la boicoton de entreprenuloi por strangoli la revolucion. La nova strategio, kiun ili uzas, estas la mal mola ŝtat reverso. Ja multa scias, ke la malabundo estas generita pro politika agado de nia opozicio, kompreneble, kun planoj originalaj de usonaj strategiistoj. Malabundo de kelkaj produktaĵoj vere ekzistas, sed nur provizore kiel metodo kontraŭ batali la regionon. Hodiaŭ mankas unu varo kaj poste ĝi reperas, sed malaperas aliaj varoj kaj ĉio ĉi en speco la ludo por malesperigi la konsumatojn, kiuj estas ĉiuj personoj. Kaj tial malfortigi la stabilecon de nia socio. Mi bedaŭras vere, ke en Eŭropo la ĉefaj amaskomunikiloj misinformas aŭ ege multe distordas la novaĵojn pri Venezuelo en plena akordo kun la samaj organoj de potenculoj. Ekzemple, en tiu ĉi semajno Venezuela virino Dom Mastrino vizitis magazenon post interveno de oficialaj instancoj kaŭze de troaj altaj prezoj en tiu negoco. Ŝi aĉetis televidon, eliris kontenta el la vendejo kun varo inter siaj brakoj kaj estis fotita subite de ĵurnalisto. Poste ŝi aperis en loka ĵurnalo kaj en televido prezentita kiel malespera virino, kiu atakas la magazenon, perforte forprenas la varon kaj eliras kontenta kun forabida televido ĉemane. Tia novaĵo aperis poste en fremdaj landoj kaj fine ĉirkaŭ rondas la teron. La novaĵo estas tute falsigita, malvera. Tiu virino aĉetis leĝe la televidon, sed tamen en la tuta mondo ŝi estas prezentita kiel sturmantino, produkto de la populara malkontenta de nia civitanaro. Tutte false perfida mensogo. Tiu virino aperis hiero en televido programo con la landa presidento por pruvi che la accuso estas perfida mensogo. Sed tamen ne la eraro, sed la domaggio estis jam farita. Tie laboras la amaskomunikiloj lokaj kaj fremdaj rilate al Venezuelo. Nia registaro jam reagis antaŭ la planita malabundo kaj reagis forte punante senskrupulajn komercistojn, kiu kreas la artefaritan malabundon. Do, en tiuj tagoj la prezidanto ricevos specialajn povojn de la parlamento, kaj mi certas, ke li kontraŭatakos la kaŝitan bojkoton de entreprenistoj, financistoj, oligarkio kaj ĝenerale de la burĝaj dekstruloj de ĉiu tiu lando. Amikoj, ne kredas, ke ĵurnaloj kaj televidoj ne mensogas pri seriozaj aferoj. Ili certe faras tion grundskale kaj ofte. Tiusence, tiuj ĉi popolanoj el Venezuelo konsideras suspekti ĉiam pri amaskomunikiloj kaj kun pravigo, skribis de Johano Negrete.
tekon la
sol. Estas vere, ĉu?
Yes, estas. Certe estas. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo, sed unue mi havas anoncon pri invito ni ricevis de la Carisbrook Historica Societo pri honora festo por memorigi Tilly Aston, blinda esperantisto, kiu ege laboris por helpi blinduloin en la unua parto de la lasta jarcento. La Societo oficiala malfermos sian Tilly Aston Memorial Center sabato la 25 de oktobro en Carisbrook. Ili agnoskas ke nur tiun faman, ne nur tiun faman australianinon, sed ankaŭ la rolon de Esperanto en ŝia vivo. Ŝi partoprenis en la unua Aŭstralia Kongreso en 1901 kaj uzis Esperanton por trovi informojn por helpi blindulojn. Do kontaktu nin se vi interesiĝas pri la celebron. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO Esperanto at gomail.com.au. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3ZOZOZO.com.au kaj klaku la Esperanto programo kie ĝi estas aŭdebla dum unu semajno. Tiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia nova retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de mi, Laszlo.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Kaj tio estas la lasta kanto, nomata la lasta kanto, de Kaito en la compact disco Masko.
Por mi corrido